Krásné dopoledne, je neděle, pravidelný čas pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, kterým vás dnes bude provádět Mirek Kobza. Nedávno jsem natáčel pohlednici od pradědu na Hanou z oblasti, kterou mám docela rád, a to je taková ta náhorní plošina Hrabišické vrchoviny, na které se nachází několik obcí a jednou z nich je také vesnice Kamena. Podle těch zápisů, které se dochovaly, byla kdysi dávno spojená s těžbou kamene, ale její moderní dějiny jsou spojovány úplně s jiným materiálem, a to zejména s drátem. Právě v Kamenné dodnes funguje výroba drátěných tkanin a já jsem si řekl, že by bylo docela zajímavé se podívat na to, jak tradice této výroby, která vznikla už někdy v 18. století, pokračuje ve století 21. A tak jsem se vydal do dnešního provozu drátěných tkanin firmy, která je dnes součástí ŽDB Bohumín, závod Drátovna, a celý tento komplex je zase součástí třineckých železáren. Nicméně drátovna v Kamenné má tradici, která sahá také už do předminulého století. A mimo jiné i o tom si budu povídat s vedoucím zdejšího provozu, panem Petrem Vicencem. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak jak to je vlastně s tou historií sítařství a drátařství tady v Kamenné?
No, původní vlastně výroba sítařství a drátovenství sahá do roku někde 1848, kde ta výroba samotná byla převážně z líkových vláken a postupně ji nahrazovala výroba z jemných tkovových drátů.
Ten důvod, proč se tady vyráběla síta a různé takové ty tkaniny, jako třeba řešetana, jsem slyšel, že se vlastně takhle třídil hrach kdysi, tak to prý bylo to, že vlastně zdejší lidé byli velmi chudí, že to kamená neznamená, že tady byly kamenolomy, ale že tady byla kamenná pole. Je to tak, že to byla chudoba těch lidí, co je vedla k této výrobě?
Ano, je to tak vlastně. Podhůří Bradla je kamenitá půda a nebyla zde vlastně obživa, takže zdejší vlastně lidi hledali nějakým způsobem jiné odvětví, kde by se mohli uživit, a právě proto vlastně začali se zabývat tkalcovstvím a síťařstvím.
Navazuje to trošičku i na tradiční textilní výrobu, která byla vlastně druhou takovou součástí obživy zdejších obyvatel. K tomu se možná ještě dostaneme. Já musím říct, že my se teď nacházíme na místě, které znám jenom zvenku, a to je vlastně nejstarší část zdejších železáren a drátoven. Vždycky si vzpomínám, že se jí říkalo zámeček. Říká se tak dodnes?
Ano, říká se jí dodnes zámeček.
A tohle místo souvisí vlastně s podnikatelským záměrem, který vznikl už někdy kolem roku 1848, jak jste říkal, kdy tehdejší chalupník Josef Anderlička a zejména jeho syn Johan se rozhodli, že už nebudou jenom chalupníky a že budou vyrábět vlastně ta síta a podobné výrobky, řekněme, manufakturním způsobem. Takže když to tak spočítám, tak vlastně 160 let, je to tak od těch prvních kroků?
Je to tak, ano.
Takže tehdy vlastně tito Anderličkové založili tady tuto továrnu. Já jsem se dočetl ve starých kronikách, že vlastně koupili jeden ze zdejších statků. Zakladatel Jan Anderlička vlastně těsně před svou smrtí převedl tu výrobu z těch dřevěných stavů, kde se tkaly tady tyto vlákna, vlastně na železné a položil základy této továrny. A to jsou vlastně prostory toho zámečku. Tady to bylo.
Ano, tady to bylo.
Co vlastně tady vidíme? Tady ten dům, ten zámeček, který je vidět i zvenku, stojí vlastně na pravé straně brány, když vstupujeme do závodu. Tak to byla původně administrativní budova, nebo tam už se vyráběl?
No, úplně původně vlastně, kdy v roce 1870 Jan Anderlička vlastně postavil tuhle budovu jako první, tady byly vlastně stavy. Původně vlastně Jan Anderlička nahradil ty dřevěné stavy železnými stavy a až posléze vývojem zde byla administrativní budova.
Vy jste říkal, když jsme si tady povídali, že vlastně Anderličkové jednu dobu tady ten drát také vyráběli.
No, víceméně to už byl Jan Anderlička mladší, který zde založil vlastně a postavil tažírnu.
To je vlastně tady tento dům, který se nachází na pravé straně.
Ano, to je ten dům, který je připojen takzvanému zámečku.
Anderličkové vyráběli síťařské a drátařské výrobky až do roku 1945, kdy vlastně firma jako taková byla znárodněna a už vlastně krátce poté v 50. letech byla zahrnuta do společnosti Železáren a drátoven v Bohumíně, kam vlastně patří dodnes. Setkali jste se třeba s někým z těch bývalých zaměstnanců té továrny, kteří tady pracovali ještě před válkou? Byl se tady někdy někdo podívat?
Víceméně byl. My jsme pořadali asi tak zhruba před 10 rokama prohlídku a shodou okolností příští týden vlastně mě požádali bývalí pracovníci vlastně kovových tkanin, jestli by se nemohli přijít podívat na prohlídku, což jim velice rád vlastně umožním a provedu je.
Takže ta tradice pořád je.
Ta tradice pořád je.
Kam nás zavedete teď?
Teď vás zavedu v podstatě v průběhu výroby od základu což je samotná výroba drátu, která je potřeba pak pro výrobu tkanin a ostatních výrobků vlastně z tkanin.
Posloucháte přímo z místa pořad Českého rozhlasu Olomouc, který dnes věnujeme drátěné výrobě v kamene. S vedoucím výroby Petrem Vicencem se procházíme firmou a teď jsme vstoupili vlastně na začátek té výroby do tažírny. Já se přiznám, že přestože jako původním povoláním elektrikář drátům rozumím, vidím, že se tady dráty nějak rovnají, ale radši to nechám na vás. Takže co se tady vlastně dělá?
Takže jak jste řekl, nacházíme se na tažírně MD, kde se táhnou vstupní materiály právě pro kovové tkaniny. Nicméně nejenom proto, my dneska z 50% tyto dráty, vlastně, které natáhneme, i prodáváme pro externí zákazníky. Samotná procedura v podstatě u nás na drátěné výrobě probíhá ve dvou fázích, a to je tažení přetahového drátu a tažení finálního produktu.
Ten drát, jak jsem pochopil, tady před vraty stojí kamion, který právě přivezl, takže drát vy nakupujete, ten se tu nevyrábí. Odkud pochází? To je z Bohumína?
Vstupní materiál bereme z Bohumína, z naší vlastně mateřské společnosti, v rozměru od 2,5 do 3, kde si ho pak vlastně přetahujeme na jemnější průměry, které jsou použitelné právě do tkaní.
Takže jestli tomu rozumím, tak vlastně sem přijde silnější drát, který vy protáhnete vlastně těmi oky a vytvoříte si ten drát přesně toho průměru, který potřebujete pro ty jednotlivé výrobky, nebo který potom vlastně dále prodáváte těm, kteří ho dále využívají. Je to tak?
Ano, přesně tak to je.
Já jsem si všimnul, že ten původní drát je vlastně černý, ale když jsem se díval na některé ty výrobky, které máte tady vystavené, tak ty už jsou nějakým způsobem jakoby upravené. Čili je to tak, že vlastně vyrábí se primárně z toho černého drátu, nijak neupravovaného, a pak se ten finální výrobek nějak třeba pochromuje nebo něco takového, nebo jak to vlastně funguje?
Víceméně ten černý drát je daný právě žíháním, nicméně ta černá struktura toho drátu zmizí po tažení právě.
Když se dívám na ten provoz, tak vlastně je to vždycky takové kolo toho drátu, které tady jsem viděl, že skládal vysokozdvižný vozík. Zdá se, že toho je málo, ale na druhou stranu, kdo někdy rozmotával klubo drátu, třeba když doma dělal elektriku, tak ví, že ono se na tu cívku vleze toho drátu poměrně hodně. Jaká vlastně je spotřeba tady ve firmě, protože ono se to nezdá, ale těch výrobků děláte poměrně dost.
No, my zhruba, co se týká jak tkalcovny, tak tažírny, tak dohromady spotřebujeme, nebo takhle produkujeme 1,5 kilotuny drátu za rok.
Což zas až tak tolik není, i když není. No, když bychom si to představili za sebou, tak byste tu zeměkouli omotali několikrát.
Je to tak.
Pojďme tady k těm strojům, jenom bych tak nahlédnul, jak vlastně funguje to přetažení toho drátu. Dělá se to jenom vlastně nějak mechanickou silou, nebo se ten drát nějak nahřívá, protože předpokládám, že jestli, jak jste říkal, ten primární drát, který sem přichází, má třeba průměr 2 mm a vy potřebujete třeba 0,35, tak to je docela pěkná síla už.
To je pravda, je to pěkná síla. Víceméně ta procedura toho tažení a té samotné výroby je v několika fázích. My první vlastně po tom vstupu, co přivezeme ze ŽDB z Bohumína, si ho natáhneme do předfinální podoby, což je, my tomu říkáme, přetahový drát. Ten se natáhne do určitého průměru. Potom, aby jsme vlastně udrželi jeho mechanické vlastnosti, ho musíme vyžíhat, což je, že mu vrátíme jeho původní mechanické vlastnosti a následně ho táhneme zase do nižšího průměru.
Těmi mechanickými vlastnostmi požíhání myslíte třeba ohebnost nebo naopak třeba pružnost, protože samozřejmě jsou různé druhy drátu. Vím, že někdy člověk má vázací drát, který je měkký, dá se v podstatě z něho dělat cokoliv. Dámy, které třeba dnes velmi moderně drátkují, tak takový používají, ale na druhou stranu jsou dráty, které jsou tvrdé, kdy opravdu člověk nadává, když to má na tom natočit oko, protože je to prostě drát, který spíš připomíná pružinu, tak to se dělá tím žíháním.
Ano, tím žíháním se vlastně tomu vrací daná pevnost. Upravujeme pevnost toho drátu.
Když se tady ještě podívám, tak kolik vlastně těch strojů na to protahování drátu tady je?
My máme několik provozů, máme na tažírně 3 provozy, tažírna MD, tažírna HBZ a tažírna GD. Na tažírně GD jsou 2 velké stroje tažecké na suchém principu, pak máme tažírnu MD, kde se nacházíme právě teď. Tady je 6 tažeckých strojů a pak máme skupinu HBZ, kde je 8 tažeckých strojů plus 2 speciální a 1 velký stroj TB.
Vy jste říkal mokré tažení drátu, slyšel jsem dobře, to znamená, ale já tady nikde žádnou vodu nebo kapalinu nevidím.
Je to tak, když půjdeme blíž v podstatě, tak tam teprve uvidíme tažné lázně. My máme dneska 2 procedury, které jsme schopni táhnout, a to je právě suchý tah a mokrý tah.
A tady je ten mokrý?
Tady je ten mokrý.
Půjdeme se podívat i na suchý?
Půjdeme.
Pořad přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, který dnes posloucháte, vás zavádí do výrobny drátěných tkanin v v Kamenné na Šumpersku. No a my jsme se dostali do další tažírny, kde se vlastně upravuje drát. Já jsem se mého dnešního průvodce Petra Vicence ptal, jak to vlastně funguje, tak mi prozradil, že některé věci jsou tajné, ale to, co je vlastně to hlavní, že ten původní drát, který sem přijde, se protahuje takovými malými očky, které jsou pořád menší a menší, až vlastně se dosáhne toho hotového průměru. Je to tak?
Ano, je to tak.
Právě tady v té tažírně, kde jsme teď byli, se podívat a kde tedy nenatáčíme z toho důvodu, protože byste slyšeli jenom rachot, tak vlastně se ten původní drát, který přijde z Bohumína, vlastně upravuje na ten základní produkt, který se potom v té druhé tažírně, ve které jsme byli v minulém stupu, vlastně upravuje už na tu finální surovinu nebo na ten finální výrobek. Ale my, když jsme si tady povídali, tak vy jste mi říkal, že vlastně kromě toho, že existují různé druhy tažení, tady se táhne přes nějaký prášek, to znamená na sucho, tam se vlastně používá emulze, takže se táhne vlastně jakoby na mokro. Takže ale i ty výsledné dráty, tím, jak se potom upravují, takže se vlastně potom někdy posílají dál těm dalším zákazníkům. A že s některými z nich se setkáváme i v běžném životě. Dokonce jste říkal, že jste, dá se říct, jeden z mála výrobců třeba drátu, který se používá na jehly. A to mě překvapilo.
Ano, vyrábíme v podstatě jeden, dá se říct, z nejsofistikovanějších drátů, a to je jehlový drát, který musí mít jeden z nejkvalitnějších povrchů. Víceméně se používá převážně pro výrobu jehel a zde jediný výrobce v České republice áčkových jehel, my tomu říkáme áčkové jehly, kde ta kvalita je opravdu na vysoké úrovni, který dodává vlastně do celé Evropy, Asie, Ameriky a podobně.
I když jsme si tady povídali, tak mě překvapila jedna věc, co jste mi říkal, že vlastně od chvíle, kdy se z kusu železa vlastně vytvoří jehla, že to trvá až 2 měsíce.
Je to tak, ta procedura vlastně, kdy my začínáme vyrábět drát v ŽDB od našeho vlastně dodavatele v Bohumíně, železáren a drátoven, až po naši samotnou výrobu a výrobu vlastně jehel, tak jsou to 2 měsíce, než se dostane samotná jehla, samotný ten produkt zákazníkovi.
A další věc, co jste mi říkal, je to, že ty nároky na tu kvalitu vašeho drátu jsou velké, protože ve chvíli, kdy se ta jehla povrchově upraví u toho vašeho odběratele, tak vlastně ta cena toho drátu vzroste několikanásobně a kdybyste něco pokazili, tak by to bylo pro vás hodně drahé.
Je to tak, ta cena v podstatě toho drátu se znásobuje právě poniklováním těch jehel a může mít až 10násobně a 20násobně vyšší.
Další takový produkt, který se z vašich drátů vyrábí a se kterým se naši lidé kdykoliv, kdy navštíví nějaký obchod, setkávají, je, a to jste říkal ty speciální názvy, a to jsem říkal, no tak to jsem v pasti, to zase nevím, ale vy jste to pak vysvětlil.
Jsou to v podstatě 2 odborné názvy, což je Twistband a Clipband. Málo lidí si dokáže představit, co pod tímhle názvem hledat. Nicméně je to naprosto jednoduché a to jsou vázací pásky, lidsky řečeno. Vázací pásky, s kterými se setkáváme dnes a denně, tím, že se s tím váže vlastně káva, čaj, různé elektronické kabely a podobně.
Že je to vlastně takový ten pásek, který potom zbývá. Já ho vždycky používám, vždycky se s tím hraju, vyrovnám ho a manželka mi ho potom vyhodí. To je ten bohužel ten úděl na celé týkářů. Pojďme k té další výrobě. Kromě této tažírny tady máte ještě jednu. Co se dál s tím drátem děje?
Tak teď se půjdeme podívat ještě do samotného srdce v podstatě tažení, a to je žíhání drátu.
Tam se vlastně upravují ty výsledné fyzikální vlastnosti toho drátu, o kterých jste mluvil. Tak pojďme. Jak už bylo řečeno, my jsme se posunuli vlastně do další tažírny, kde probíhá také to zmíněné žíhání. Takže je to vlastně, jestli si dobře pamatuju ze školy, z materiálu, takže žíhání je vlastně zahřátí na nějakou teplotu, následné schlazení, nebo jak to funguje?
Máte pravdu, drát se vloží do pece, my tady máme jednu hlubinou pec Herdickerhoff s tím, že drát se zahře na určitou teplotu. Ta procedura je taková, že je tam nějaká výdrž na té teplotě a pak postupné ochlazování samovolné.
My když jsme se tady bavili, tak vlastně tím se získává tenhle krásný drát a vy jste mě upozornil, že na něho nesmím šáhnout, protože jinak bych vám způsobil velký problém. Proč?
Ta leskost je daná tím, že my ten drát vlastně očistíme od masnot a od těch nečistot, které jsou na povrchu. A tím, že my ho vlastně očistíme od těch nečistot, tak ho zbavíme korozu vzdorné vlastně vlastnosti a tím pádem, pokud na něho sáhneme, tak on je schopný do několika dnů korodovat.
Jak ho přepravujete? Vždy to musí zrezavět, když ho naložíte na auto a odvezete.
Máme určené speciální balení, v podstatě speciální pytle, do kterých to balíme, které zaručují tu vlastnost vlastně proti té korozi.
Tak já jdu radši pryč, abych si nešahal, láká mě to. Pořad přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, který dnes posloucháte, vás provází výrobou kovových tkanin, tkaných z drátu. A my jsme se po tažírnách dostali právě do srdce té továrny v Kamenné na Šumpersku, kde se právě tkají ty jednotlivé tkaniny. Já musím říct, že když jsme otevřeli dveře, tak jsem měl pocit, jako že jsem se vrátil o spoustu let zpět, když jsem procházel různými závody Hedvy nebo Moravolenu, kde byly ty tkalcovské stavy a takhle přesně to tam ťukalo. To mě vlastně potvrdilo to, že tkaní z těch drátů je vlastně hodně podobné té textilní výrobě. My jsme se s panem Vicencem dostali vlastně na počátek toho tkaní, kde se dělá osnova, a musím říct, že tady pán vlastně vytváří tu osnovu na takový velký válec, tu osnovu, do které se později bude vetkávat ten drát. No to je teda jako docela odborná práce.
Je to odborná práce, to máte pravdu, to s váma souhlasím. Je to první vlastně fáze vůbec samotného tkaní, kde se veme drát stažírny. Musí se určit počet drátů, který bude vlastně v té tkanině, průměr, no a navine se, abych to řekl tak laicky, na válec, kterému říkáme právě osnovní vál.
To je, znamená, ten válec vlastně dělá celkovou šířku té budoucí tkaniny?
Dělá celkovou šířku té tkaniny a dělá vlastně počet drátů té tkaniny.
Předpokládám, že čím víc drátů na tom válci, tím je ta tkanina následně hustší.
Ano, máte pravdu, je hustší a je jemnější. Těch drátů, jenom pro představu, na tu nejhustější a nejjemnější tkaninu může být v řádu tisíců drátů vedle sebe.
Ten válec je dlouhý kolik? 3 metry, 2,5 metru?
Ano, zhruba 2,5 metru.
Takže vlastně několik tisíc drátů vlastně na 2,5 metrech, takže ta hustota je poměrně velká. Já jsem se někde dočetl, že vy vlastně děláte mimo jiné něco jako filtrační tkaniny z drátu, je to tak? Dělá se to ještě pořád?
Dělá se to stále, víceméně my máme dva druhy tkanin, nebo vůbec celkově se udávají dva druhy tkanin, a to je tkanina se čtvercovými oky a tkanina filtrační.
Právě ty filtrační jsou závislé na tom, aby ta oka byla pokud možno co nejmenší, nebo co nejmenší taková, aby vlastně to, co jí nemá projít, zůstalo na ní, a to, co jí má projít, prošlo. A to si myslím, že to je právě důležité, aby prostě tady toto bylo hodně přesné, protože ve chvíli, kdy tam najednou budete mít větší oko, tak vlastně to, co se přes to filtruje, by se znehodnotilo.
Je to tak, u filtrační tkaniny se vlastně neudává oko, ale už filtrační vlastnost v mikronech, protože tam vlastně samotné oko není.
Takže už vlastně tady to poskládání drátu se musí počítat s tím, že ty dráty musí být podle toho, co ti má projít, tak blízko u sebe.
Ano, musí tam být určitý počet drátů.
Tady vidíme několik druhů stavu, vidíme tady některé ty menší, některé větší, a skutečně mi to připomíná klasický textilní stav. Je pravda, že ten princip je stejný?
Je naprosto stejný. Víceméně se neliší skoro vůbec. Jediný, čím ten stroj na dráty se vyjímá, tak je jeho robustnost.
Ty nitě, tady nejsou nitě, ale dráty, takže musí to ten stroj jakoby utáhnout. Když si pamatuju, že my vysvětlovali historici, jak vlastně v těch dávných dobách na těch tkalcovských stavech doma tkali len ti naši dávní předkové, tak si nedovedu úplně představit, jak ti Anderličkové měli tyto stavy dřevěné. Viděl jste někdy stav dřevěný na drátěné pletivo, protože to asi nešlo ani.
Popravdě neviděl a nedokážu si to představit stejně jako vy.
Ten stav vlastně funguje tak, že nadzvedává vždycky jednu část, je to tak té osnovy, že vždycky každá lichá nebo sudá jakoby niť se zvedne nebo propustí a protáhne se tím drát, a vlastně tak vzniká ta celková tkanina. Nicméně vy jste říkal, že vlastně to jsou takové ty hustké tkaniny, ale ty čtvercová oka, to jsou vlastně síta, které známe, třeba i z domácnosti mám něco takového podobného. Tuším, že něco podobného se používá třeba na smažení hranolků v koších, takže to je ono. A mám pocit, že někde to bylo i svařované, takže to se i svařuje, ta jednotlivá očka, nebo to vy neděláte?
Děláme též, máme taky dvě procedury, buď je to klasické tkaní, kde se vlastně tká osnovní a útkový drát, a nebo je pak druhá procedura, to jsou svařované vlastně sítě.
Jak ten drát musí být tvrdý nebo měkký na ty tkaniny? Je požadováno to, aby se s nimi dalo zacházet jako se skutečnou látkou, nebo spíše, aby byly tvrdší, aby se dali odlišit od té klasické tkaniny? Je to, proč se to dělá z drátu?
Je to jeden z důvodů, nicméně ta tvrdost toho drátu není zas tak vysoká, pohybuje se někde na rozmezí 300 megapaskalů, což je pro nás celkem měkký drát.
Pořad přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, který právě posloucháte, který vás dnes provází výrobou drátěných tkanin v Kamenné na Šumpersku, jsem začal tímto krásným zvukem, protože to je klasický člunkový stav, který se dneska v textilní výrobě už zas tak až úplně nevidí, zatímco tady ještě pořád funguje. A vždycky moje maminka říkala, že když se na horách okolo Zábřeha tkalo, tak ti tkalci si zpívali písničku Na cukr, na kafe. Tak teď už chápu proč. Tak zvuk stavu jsme pomalinku opustili, protože cestujeme dále výrobou a my jsme se dostali vlastně na místo, kde se ta hotová síta, ty tkaniny vlastně kompletují. Tak co se tady dělá?
Víceméně my máme jakoby dva druhy kompletace. Bude to kompletace jakoby na válcový filtr, který se pak používají do různých vodovodních armatur a podobně. Nebo každé víceméně vodovodní armatuře, která jde do domu, tak se nachází tohle síto. No a nebo pak jsou filtrační schopnosti tkanin, které se používají právě na plastikářský průmysl, takže třízení a separace plastu. No a tam se skládají různé vrstvy, tak aby jsme docílili těch vlastností, které zákazník vlastně požaduje.
Já se tady dívám, paní zrovna svařuje vlastně ty válečky, to předpokládám, že jsou ty vodovodní filtry právě.
Přesně tak, to jsou ty vodovodní filtry. Můžou to být vodovodní filtry, ale můžou se také používat různě do farmacie, můžou se používat víceméně do průmyslu, kde se zpracovává ropa a podobně.
Vy jste říkal, když jsme se bavili o těch jehlách, že vlastně je velký problém, že musí být ten materiál naprosto čistý, který od vás odchází, ale také jsme se bavili o tom, že vlastně vyrábíte i třeba právě tady ty síta nebo filtry pro potravinářský průmysl a že tam ty nároky na tu čistotu jsou ještě mnohem a mnohem větší.
To máte pravdu, jsou mnohem a mnohem větší. Problémem není, když to vyrábíme v podstatě z nerezové oceli, protože tam samozřejmě, když to speciálně očistíme, tak není problém s korozí. Nicméně pak vyrábíme i z železných tkanin. No a tam, když to očistíme, tak my to zbavíme naprosto, ale naprosto masnoty a tím pádem se na to nesmí sáhnout, protože když se na to sáhne, tak v rámci minut začne koroze.
Já jsem byl překvapený, když jsme ještě byli vedle, jak byl ten krásný zvuk těch člunkových stavů, tak vlastně tam jste mi ukazoval také finální výrobky, což jsou taková kolečka, která se používají právě na třídění plastů. A vy jste říkal, že to je vlastně unikátní materiál v tom, že ten plast, ze kterého se tam vyrábí ten následný granulát, který se pak používá na recyklaci toho plastu, takže vlastně toto je jediný materiál, který je schopný vlastně toto dělat, protože žádný jiný nevydrží ten tlak, nevydrží tu teplotu a že vlastně bez těch vašich sít by v podstatě ty plasty recyklovat nešly.
No zatím v této době nešly, máte pravdu. Není jiné alternativum nebo komodita v podstatě, která by šla použít do těchto přístrojů.
Jaká je asi životnost toho síta, protože si dokážu představit, že i když se ten termoplast vlastně rozehřeje, tak ale ty tlaky, které přesto vlastně tlačí tu hmotu, musí být obrovské.
No, ta životnost je udávaná právě čistotou materiálu. Může to být v rámci hodin až dnů, ale taky to může být v rámci minut.
Ta síta, která se tady vyrobí, ty tkaniny, tak nacházíme i v místech, kde bychom je úplně nečekali. To je třeba v automobilovém průmyslu. Pro mě překvapení bylo věc, kterou nemám rád, protože se mi už několikrát stala, a to je prasklé těsnění pod hlavou, protože tam je vlastně také to vaše síto a to je, když dojde k tomu prasknutí, tak vlastně se to síto trošku obnaží, jinak ho nevidíme.
Ano, je to tak. V podstatě v každém těsnění, co se týká, nevím, je to automobilní průmysl a podobně, tak jsou ty síta zalitá právě pro zpevnění toho materiálu, toho těsnění. No a pak se můžeme různě setkávat s těmito síty v automobilním průmyslu, ať je to v jednotkách klimatizací, nebo každé lité kolo vlastně je ten hliník je litý pod tlakem, stejně jak procedura vlastně čištění plastů, tak je lité pod tlakem, takže jedno lité kolo znamená jedno síto, no a následně ve farmacích a podobných průmyslech.
Další věc, kterou jste zmiňoval, tak je vlastně zdravotnictví a to jsem netušil, že vlastně tyhle věci se používají v dýchacích přístrojích. Přiznám se, že vůbec nevím, jak tam fungují.
Víceméně fungují jako separátor nečistot v inertních plynech nebo klasickém vlastně vzduchu v dýchacích přístrojích a jsou to jedny vlastně z nejmenších výrobků, které jsme schopni vyrábět.
A právě na ty malé výrobky se ještě podíváme po písničce. Posloucháte přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, dnes věnované výrobě drátěných tkanin a vlastně vůbec drátěné výrobě v železárnách v Kamenné na Šumpersku. S Petrem Vicencem, vedoucím zdejšího provozu, jsme prošli tu základní výrobu a máme před sebou vlastně závěr dnešního pořadu. A mě docela překvapilo to, když jsme si tak povídali, tak vy jste říkal, no jo, my jsme sice jako železárna, ale každý si v této souvislosti představí obrovské ingoty, kusy roztaveného železa. Ale vy jste říkal, že vyrábíte i věci, které sotva najdete v malém sáčku na léky, tak jak to vlastně je s tou železárnou?
Je to tak, když si představíme, já nevím, jak jste říkal, v podstatě ty ingoty a podobně, tak tam se to vyrábí v rámci kilotun, 10 kilotun a podobně. My z naší 1,5 kilotunou vlastně ročně a když to vlastně shrnu úplně na tu nejmenší výrobu, kde jsou ty výrobky v podstatě menší, jak nech od malíčku a těžko jdou najít v igelitových sáčcích, nebo je musím hledat pomalu pod lupou, tak těžko se dá hovořit o těch kilotunách.
Je pravda, že ale tady tyto výrobky většinou bývají nesložitější, jak říkal jeden můj kamarád, který obchodoval s Japonskem, říká, oni mají neuvěřitelnou trpělivost a dokáží zmenšit na velikost špendlíkové hlavičky i lokomotivu, takže to je takový ten váš cíl?
Ano, je to tak. Rok co rok víceméně můžu říct, že zmenšujeme a zmenšujeme. Nevím teda, kam až se dá dojít, nicméně za chluto asi budeme hledat všechno pod lupou.
Na druhou stranu, aby jsme se nebavili jenom o tom průmyslu a o tom všem, co vlastně vytváříte třeba pro ty průmyslové firmy, tak jsme tady dostali nápovědu, že vlastně z vašich tkanin se dělají i umělecké věci. A to mě teda překvapilo hodně.
Je to pravda, oslovují nás i umělci v podstatě z republiky. Asi z nejznámějších děl, které vlastně jsou v České republice, tak je Tančící dům v Praze, kde naše tkanina je právě na střeše tohoto domu.
Vraťme se ještě k té produkci. Jestli jsem dobře pochopil, tak vlastně část té vaší produkce pokračuje k dalším zpracovatelům. Část tedy vyrábíte ty finální výrobky, které prodáváte. Kde to končí? Je to jenom výroba pro Česko nebo vyvážíte ji do zahraničí?
Vyvážíme ji do zahraničí. Naše výroba je zhruba 60% v podstatě zahraničí v rámci Evropské unie. A tuzemsko.
Já se vrátím ještě úplně do těch počátků, protože zmiňovali jsme tady rodinu Anderličku, která stála vlastně u počátku této firmy zhruba před těmi 150-160 lety. Od té doby se strašně moc tady změnilo, nicméně některé základy té výroby jsou podobné, je to tkaní na těch stavech, je to vlastně to protahování těch drátů, které i tehdy vlastně Anderličkové museli provádět. Na druhou stranu další věc, o které tady byla řeč, byla následná modernizace výroby, která vás čeká. Dokonce jste se chlubil, že vlastně jste v rámci toho koncernu Železárna Drátoven jedni z prvních takový pilotní projekt, tak co se bude měnit?
My investujeme už pár let, co spadáme pod Třinecké železárny, do výrobních zařízení. Jedna ze stěženích nás čeká a to je vlastně automatizace finální výroby, na které teďka pracujeme.
To znamená, že ty filtry, síta, různé tady ty věci, které jsme viděli, že tam vlastně dámy a pánové skládali dohromady, vařili, tak to by do budoucna měli dělat automaty?
To je náš cíl.
Musím říct, že je docela obdivuju, protože asi bych to úplně nechtěl dělat. Na druhou stranu mě překvapuje, jak jsou ti lidé tady strašně zruční. To jsou všechno vaši odchovanci nebo přebíráte někde, když vidíte šikovného člověka, že by mohl vařit, tak lovíte, protože dnes sehnat dobré zaměstnance je problém.
Víceméně to jsou dlouholetní zaměstnanci. Samozřejmě ta fluktuace v nějaké míře je, protože nám převážně odchází lidi do důchodového věku, takže se snažíme hledat i z řad v podstatě z jiných firem.
Pojmout všechno, co se v téhle firmě dělá, asi není úplně možné. Zejména proto, protože pokud člověk nemá základní jakýsi přehled o tom, co všechno se vlastně z ocelového drátu dá vyrobit a kde všude se používá, tak vždycky bude jenom tápat a bude překvapený jako já, když jsem dnes výrobou v kamenné procházel. Já moc děkuju za to, že jste mi ukázal tento provoz, protože přiznám se, že o něm vím dlouho. Kdysi dávno, asi před 30 lety jsem tady byl na exkurzi, ale i teď mě spousta věcí zaujala, překvapila a je důkazem, že i výroba, která vznikla před 200 lety, vlastně může i v 21. století být zajímavým exportním artiklem. Díky moc a naslyšenou.
Není zač, naschledanou.
Z Kamenné, Mirek Kobza, Český rozhlas.